Neregys darbo rinkoje. Henrikas Tukas. Vaikų apsupti. Prie vartų stabteli mašinos, iš jų išlipa mamytės ir tėveliai su mažyliais. Kiti vedini vaikais keliauja pėsčiomis. Vieni mažyliai, nestokodami čiauška, šokinėja ir netveria savo kailyje, kiti eina vos koja už kojos vilkdami dar, akivaizdžiai nepakirdę iš miegų. Treti, kaip automobilių sirenos, signalizuoja savo nenorą ir tėvų nesupratimą. Mažesnius darželiniukus tėvai neša glėbiuose. Ne visi iš karto pasuka į grupes, kai kurie jau žaidimų aikštelėje. Toks vaizdas kartojasi diena iš dienos. Joniškio Vyturėlio darželio darbuotojus laukia savo globotinių. Deja, jau keli mėnesiai tarp jų nelūkurioja savo mažųjų ugdytinių, silpnaregė ilgametį darželio logopedė Silva Zemliauskinė. Ji čia dirbo kelis dešimtmečius ir ne vienam šimtui mažylių padėjo įveikti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, prabilti sklandžiai ir taisyklingai. Silvos pavyzdys privertė mane susimastyti netradicinę temą. Iki šiol straipsniuose vis rašiau apie darbo ieškančius ar sėkmingai besidarbuojančius įvairaus amžiaus neregius bei silpnaregius. Tuo tarpu, kaip sakydavo senoliai, diena su galu, taip ir su darbu. Ateina diena, kai esi priverstas suardyti įprastą per daugelį metų susikloščiusią dienotvarkę, kurios kertinis akmuo darbovietė. Atėjus lemiamai apsisprendimo valandai, nevalingai mastai, kaip palikti darbą, o svarbiausia, kaip gyventi toliau. Būdų yra begalės. Galima iš jo išeiti geruoju savo iniciatyvą, piktuoju, laukiant darbdavio veiksmų ir atleidimo lapelių. O silpnaregė logopedė pasirinko savo kelią. Kokia jo pradžia ir koks galutinis taškas? Nenumaldomas noras mokyti. Silva gimė Joniškio rajone. Kaip vėliau paaiškėjo, nuo vaikystės mergaitė turi regos sutrikimą. Ji nuolat vaikščiojo prisimerkusi. Kasdieninių darbų sukūrė namiškiai į tai nekreipė dėmesio. Tik pradėjus lankyti mokyklą, išlindo įla iš maišo. Mergaitė prireikė akinių. Su jais nesiskiria nuo pirmos klasės iki šiol, tik keičiasi stiklų storis. Silva lankė vietinę pradžios mokyklą. Ją uždarius teko važiuoti mokytis į Joniškį. Laimei, naujoje mokykloje dirbo puiki mokytoja Regina Donskienė. Jis suprato ir atjautė silpnaregę mokinę. Mokytoja pasodino į pirmą suolą. Greitai išryškėjo mergaitės gabumai, sekėsi visi dalykai. Mokykla baigė beveik vien penketais. Tuo metu moksleivių žinios buvo vertinamos penkiabalė sistema. Stropuolė ypač pamėgo lietuvių kalbą ir literatūrą. Ją paskatino mylėti Elena Vaitiekaitinė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Silva lankė literatų būrelį, dažnai susitapatindavo su knygų personažais. Mergaitės skaitimas tapo laimės šaltiniu. Daug skaitant, regėjimas dar labiau silpo. Nuo pirmųjų klasių Silva svajojo apie mokytojos profesiją. Ji nuo mažų dienų girdėjo pasakojimus apie mokyklą ir mokytojų darbą. Pedagogė buvo jos teta. Sulig kiekvienais metais ši svajonė neblėso, o atvirkščiai žiebėsi ryškesnėmis spalvomis. 1973 metais baigusi mokyklą geriausiais pažymiais, silpnaregė nedvejodama nusprendė įgyvendinti svajonę. Tais pačiais metais ji pasirenka studijas Šiaulių pedagoginiame institute. Priėmimo komisija, pamačiusi atestatą, pasiūlė studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Silpnaregė atsisakė, motivuodama silpnu regėjimu. Tada pasiūlė rinktis defektologija. Tais laikais tai buvo gana nauja specialybė. Puikiai išlaikiusi stojamosius egzaminus, merginai buvo pasiūlyta studijuoti ne Lietuvoje, o Leningrade, dabar Sankt Peterburgas. Tokio pasiūlymo sulaukdavo retas studentas. Silva atsisakė. Ji nenorėjo išvažiuoti, nes tuo metu sunkiai sirgo jos mama. Studijų metai pralėkė lyg pavasarinis vėjas. Silpnaregiai labai patiko dėstomi medicinos dalykai. Mergina suprato, kad pasirinkdama profesiją neprašovė pro šalį. Studijas baigė su pagyrimu. Atėjus laikui rinktis, kur dirbti, Silva nustebino dėstytojų savo netikėtų pasirinkimu. Ji, kaip ypač puiki studentė, turėjo teisę pasirinkti būsimą darbo vietą. Daugelis troško dirbti sostinėje arba blogiausiu atveju kokiame nors didmiestyje. Silpnaregė pasirinko netradicinį kelią. Ji pasirinko Pasvalį. Jaunoji mokytoja įsidarbino Pasvalio internatinėje mokykloje. Trejus metus dirbo pradinių klasių mokytoja. 1980 metais Silvos gyvenimas pasikeitė. Ji ištekėjo ir nusprendė grįžti arčiau gimtųjų namų. Dirbo Joniškio Žagarė švietimo įstaigose. Savose rogėse po kelerių metų Silva gavo netikėtą pasiūlymą padirbėti šalia namų esančiame Vyturėlio darželyje. Ji nedvejodama sutiko, nes silpstant regėjimui vis sunkiau ir sunkiau buvo keliauti į darbą, o šis darželis šalia tik už dviejų namų. Vyturėlio darželyje moteris dirbo 25 metus. Mandarovas buvo pats didžiausias džiaugsmas gyvenime. Gal todėl, kad labai mylėjau ir gerbiau vaikus. Stengiausi visada iš savęs įspausti maksimumą. Vaikai intuityviai yra puikūs psichologai. Jie greitai atsirenka, koks tu esi iš tikrųjų, ir tada pasirenka tam tikrą bendravimo formą. Apie darbą samprotavo Zemliauskienė. Logopede silpnaregė dirbo neatsitiktinai. Nedarbingumo nustatymo komisija griežtai nurodė, kad gali dirbti tik logopede, o ne auklėtoja ar pradinių klasių mokytoja. Priežastis paprasta – pernelyg silpnas regėjimas ir vaizdo nefokusavimas. Su pačiais stipriausiais akiniais Silva žmonės atskiria tik per 2-3 žingsnius, o toliau viskas susilieja. Kartais darželio direktorė, trūkstant auklėtojų, paprašydavo jas pavaduoti. Iš pradžių Silva sutikdavo. Vienas nemalonus atsitikimas privertė permastyti savo galimybes. Vos ne vos matydama, ji įsidėmė, kaip vaikas apsirengęs. Jeigu tas pats mažylis ateina vilkėdamas kitus drabužius ar pakeičia nors mažiausią prangos detalę, silpnaregė jo net pažįsta. Taip nutiko ir tą vasaros dieną. Silva prieš išeidama į lauką, išvesdama vaikus, ko kruopščiausiai įsidėmėjo jų siluetus. Išėjusi lauką, saulėje pradėjo raibuliuoti akise. Atėjus laikui grįžti į grupę, Silva pasigėdo vieno auklėtinio. Ji labai įsigando. Pradėjo visoje darželio teritorijoje ieškoti dingusio berniuko. Teritorija ne tik puikiai sutvarkyta ir graži, bet ir didelė. Tuo tarpu berniukas persuko kepuraitę į kitą pusę ir ramiausiai žaidė smėlio dėžėje. Silpnaregė jo nepažino. Nuo tada Zemliauskienė kategoriškai atsisakė pavaduoti atostogaujančias auklėtojas. Su kasdieniu ir įprastu logopedės darbu Silva susitvarkydavo be didesnių sunkumų. Visada stengėsi būti geros nuotaikos, kitaip vaikai pajusdavo ir kokybiško darbo nebūdavo. Dažniausiai dirbo su vienu, daugiausia su trimis vaikais. Jie sėdėdavo ant kėdės prieš logopedę. Užsiėmimai prasidėdavo nuo pirštų, kalbos padargų mankštelių. Vėliau sekdavo dėmesio, užduotėlis, garsų mokymas, jų girdėjimas. Darbe praverkė gausi namuose sukaupta biblioteka. Silva kiekvieną dieną atsineždavo vis naujų, gausiai iliustruotų knygelių. Mažosius visada sudomindavo piešinėliai. Jie patys to nepastebėdami įnikdavo pasakoti, kas juose vaizduojama. Taip jie lavino savo kalbos įgūdžius. Taip pat mažyliams buvo formuojami rašymo bei skaitymo pradmenys. Dažniausiai pirmoji savaitės pusė buvo skiriama mokytis garsams, antroji skaitymo bei rašymo pratyboms, žodynui tikslinti ir turtinti, pasakojimo įgūdžiams lavinti. Kartais vaikai užsimanydavo pasižiūrėti, kas rodoma kompiuteryje. Jie klausdavo logopedės, Silva nežiūrėdama į ekraną esančio vaizdo, atsakydama dažnai suklysdavo. Vėliau gudrumu, užduodama papildomus klausimus, įsiaiškindavo, kas rodoma ekrane. Vaikams tokie logopedės klausimai ir pagyrimai patikdavo. Jie manydavo, kad tai dar vienas žaidimas. Metams bėgant Silvos regėjimas vis silpo. Prie turimų problemų prisidėjo dar kelios papildomos rimtos ligos. Ji vis dažniau pradėdavo galvoti apie galimybę išeiti iš darbo. Po ilgų dvejonių ir įvairiausių scenarijų pagaliau pravėrė darželio direktorės duris. Paprašė, kad iš darbo atleistų savo norų. Direktorė nustebo, nes įprato ją matyti nuolat besišypsančią ir puikios nuotaikos. Vadovė nenorėjo patikėti, kad logopedė turi rimtų sveikatos problemų. Tiesa, direktorė sudarė visas sąlygas dirbti silpnaregiai darželyje. Kaip žinoma, ugdymo įstaigų darbuotojams tenka pildyti daug įvairiausių dokumentų. Silva neįtin gerai dirba kompiuteriu ir nemato, kaip pildyti dokumentus. Tai už ją darydavo raštvedė. Silpnaregiai tekdavo tik padiktuoti reikiamą informaciją. Zemliauskienė pasakojo, žmogui būtina pajausti, kada išeiti iš darbo. Kai pats nusprendė tai padaryti, nelieka kartelio. Aš pati ryžausi šiam žingsniui ir dėl to nesigailiu. Išėjau vasarą. Nenorėjau, kad vaikai mane matytų išeinančią. Man tai buvo psichologiškai per skaudu. Nepaisant atostogų metų susirinko visas kolektyvas. Aš to nesitikėjau. Nebuvau pasiruošusi jokių vaišių. Tik vėliau asmeniškai aplankiau kiekvieną darželio darbuotoją ir padėkojau už dėmesį. Baigėsi vienas gyvenimo tarpsnis ir prasidėjo kitas. Dabar Silva pratinasi prie naujų gyvenimo sąlygų. Silpnaregė beveik visą dieną užimta. Ji vėl pradėjo klausyti garsinių knygų ir aktyviai įsijungė į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veiklą.